Godt, nå, men det. Var det bedre? Ja, okay. Så begynder jeg forfra igen. Det vi skal være sammen om, det er nogle ting, som jeg selv har bakset rundt med i mit kristenliv. Og vi skal også ligesom komme rundt omkring den hjælp, jeg har fået i det. Det er ikke nogen specielt tekst, som jeg vil gå ud fra, men der er nogle små passager fra Guds ord, som vi kommer ind omkring. Men inden da, så skal vi bede sammen. Vi beder om, at du ved din ånd, kære Gud, ved ordet om Jesus, vil åbenbare for vores hjerte, hvad vi har fået i Jesus, hvad vi har fået i løfterne om ham. Lad os få lov til at se, hvor rigt det er. Giv os en stund, hvor vi er berørt af dig, både som lytter og som forkynder. Amen. Hvis der skulle være en hovedoverskrift, så skal det være løftets barn. Og en af de passager, som jeg vil læse fra Guds ord, det er en linje fra Galaterne 4:28. I er børn i kraft af et løfte, ligesom Isak. Og Hebræerne 11:11. I tro fik selv Sara, der var ufrugtbar, kraft til at grundlægge en slægt, skønt hun var ud over den alder, fordi hun anså ham, der havde givet løftet, for troværdig. Og så Romerne 10:17. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Vi, som kalder os kristne, vi ved, at et menneske frelses ved troen. Og det er fantastisk, at Gud har gjort det så enkelt at tro på Jesus. At det frelses ved tro på Jesus. Men den enkelhed har gjort, at nogen i den kristne forsamling aldrig kommer længere end til at navlebeskue deres egen tro. For eksempel med spørgsmål som dem her. Hvordan kan jeg vide, om jeg er frelst? Tror jeg rigtigt? Tror jeg nok? Tror jeg i det hele taget? Det er spørgsmål, som du nemt kan møde hos kristne. Hele tiden så vendes blikket indad i sig selv for at undersøge, om troen er der. Men det er helt rigtigt, at vi frelses ved tro. Men det er det der med troen, vi ofte misforstår. Og misforståelsen, den gælder flere ting. For det første, så kan du måske ikke være helt klar over, hvad det er, du forsøger at tro på, når du har det sådan. Du er måske slet ikke klar over, at den tro, som du da forsøger at få i stand, slet ikke er en tro på Jesus, men at du i stedet for forsøger at komme til tro på din egen tro, at den er god nok. Når du har det sådan, så er du måske ikke klar over, at den tro, du forsøger at få i stand, slet ikke er en tro på Jesus, men at du i stedet forsøger at få noget i stand, at komme til at tro på din tro. I kampen for at komme til tro på Jesus, kæmper du måske ubevidst, udelukkende for at komme til tro på din egen tro. Kæmper for at komme til sådan en tro, som du vil være tilfreds med. Og du kan ikke etablere en tro på, at du tror. Det, der står i Bibelen, det tror du helt sikkert er sandt, formodentlig. Men du er alligevel ikke sikker på, at du tror det. For du kan nemlig ikke finde troen på, at du tror det. Og på den vej er alt til at dømt til at mislykkes. Det er nemlig rigtigt, at du ikke kan tro, så længe du forsøger at finde din egen tro og komme til tro på den. Men det er heller ikke Guds vilje, at du nogensinde skal komme til at tro på din tro. For troen er nemlig ikke en forvisning om, at du tror. Troen er noget helt andet. Troen er en overbevisning om, at det Jesus gjorde er nok for dig. Forvisningen om, at din tro er i orden, det er noget, der har med dig selv i centrum at gøre. Og dig er der jo ikke frelse ved. Forvisningen om, at det Jesus har gjort er nok for dig, har jo Jesus i centrum. Og det at være kommet til den forvisning, er jo at være kommet til tro på Jesus. Ham, som er frelseren for alle, som tror på ham, og tror på løfterne om ham. Og ikke for dem, der er kommet til tro på sin egen tro og er tilfreds med den. Det, der gør det så vanskeligt at tro, at se troens væsen og se troens art i vores sjæl, det er, at mens vi virkelig tror på Jesus, kan vi ikke samtidig iagttage og analysere troen hos os selv. Det er som når jeg for eksempel ser en genstand, så kan jeg ikke samtidig se min synsevne. Det er som når jeg hører en tale eller et musikstykke, så kan jeg ikke samtidig iagttage min høresans. Og sådan er det på hele vores bevidsthedslivs mange områder. For eksempel kan jeg ikke tænke en tanke, og så samtidig analysere min forstand. Og sådan er det også med troen. Og dermed er det umuligt at se troen i det, vi tror. Og derfor vil langt de fleste mennesker, som bliver frelst, eje troen, før de selv ved det og er klar over det. Det er altså en misforståelse at forsøge at komme til tro på sin tro. Det næste, man nemt kan misforstå, er, hvad tro er. Du mener måske nærmest, at det er at tro, at det er noget forunderligt noget i dig. Sådan en slags underlig lykkefølelse. Et eller andet fantasibillede af, hvad tro er, som du selv har skabt, men som du aldrig finder. Sagt med andre ord, så tror du nemt, at troen er en eller anden åndelig erfaring, som du ikke har. Men det er forkert. Bibelen siger også, hvad tro er. Tro er fast tillid til det, der håbes på, og bevisning om det, der ikke er set. At tro dine synders forladelse er ikke, at du tror, dine synder er forladt, fordi du har en tro, der er god nok til, at dine synder dermed er forladt. At tro på Jesus, det er at være kommet til overbevisning om sandheden i, hvad der er sagt om ham, de løfter, som er tilsagt dig. At tro syndernes forladelse er med andre ord at være overbevist om, at dine synder er forladt, fordi Gud siger det i sit ord. At den overbevisning kan være mere eller mindre stærk, det er en sandhed, som vi ikke skal komme ind på i dag. Du misforstår måske også, hvordan man får denne troens overbevisning. Du tænker måske nærmest, at den troens overbevisning kommer af en forandring, som du kan føle hos dig selv. Og når den følbare forandring udebliver, så tvivler og frygter du. Her har vi så humlen igen. Endnu en gang afsløres det, at du leder efter troen hos dig selv. Du søger sikkert at komme til tro på Jesus, hvis du selv skal vurdere det. Men sandheden her er nok, at dit stræb udelukkende er et stræb efter at komme til tro på noget i dig selv. Men hør så her, hvad Bibelen siger om det i Romerne 10:17. Troen kommer altså af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Troen kommer. Prøv at lægge mærke til det udtryk. Troen kommer. Det er altså ikke dig, der skal få troen op at stå. Ikke dig, der skal få troen til at blive god nok. Det er altså ikke dig, som skal frembringe den. Nej, troen, den faste overbevisning, er noget, som kommer. Og vi får også at vide, hvorfra denne troens overbevisning kommer. Troen kommer af hørelsen. Altså ikke af en præstation af tro, og ikke af følelsen eller som en følelse. Så hvis du skal finde vished om dine synders forladelse, så skal du altså ikke føle efter, du skal ikke mærke efter, men du skal høre efter. Og det, du skal lægge øre til, det er at høre af Kristi ord. Du skal høre ordet om Jesus. Ordene om, hvad du ejer i ham. Du skal høre løfterne om frelse ved hans blod. De løfter, som er tilsagt dig. Det er måske her, du kan tage grundig fejl. I stedet for at have dig fast i Guds ord, så ser du på dig selv, graver i dit eget hjerte for at finde noget, som du kan trøste dig ved der. Men i dig selv og i dine erfaringer vil du aldrig finde det, som giver dig forvisning om, at du er et Guds barn. Jo mere du vender sindet mod din tro og dine erfaringer for at finde trøst, jo mørkere bliver det for dig. Og læser vi Guds ord, kommer det ikke bag på os, for Gud siger i sit ord, at I også bor der intet godt. Og dermed er det umuligt, at trøsten kan komme derfra. David, han sagde til Gud, dit ord er lys, og det er sandt, og det er sådan, at Guds ord, at det er det eneste lys, når det gælder spørgsmålet om din frelse. Uanset hvor godt du føler det i dit indre, så kan det ikke sige dig noget som helst om, hvordan din sag står over for Gud. Det kan kun Guds ord. Så vend derfor dit sind mod Guds ord, når du er i nød, og ordet skal bjerge dig. Gud har selv sagt i Jesajas 55:3, hør på mig, og I skal leve. Vær derfor ikke optaget med det, om du tror, men vær optaget med troens genstand. Vær optaget af Jesus og om ordet om ham. Angående dette med at glemme troens genstand, så har Øjvind Andersen en tankevækkende samtale, som han citerer i sin bog Livets Brød. Det var en dame, der en dag kom til Spurgeon og sagde, jeg kan ikke tro. Hvem er det så, du ikke kan tro? Svarede han. Nej, det er ikke sådan, jeg mener det, sagde hun. Det er det, at jeg kan ikke tro. Ja, det forstår jeg, sagde Spurgeon, men jeg vil gerne vide, hvem det er, du ikke kan tro. Nej, du misforstår mig fuldstændig, sagde damen igen. Det er det, at jeg ikke kan få troen til at blive til. Ja, det forstår jeg, sagde Spurgeon igen, men jeg vil gerne vide, hvem du ikke kan tro. Jeg vil gerne vide, hvem det er, der er utroværdig. Der gik det op for hende, at hun lige så godt kunne have sagt, jeg kan ikke tro, for jeg ved ikke, om Jesus er til at stole på. Hvis du siger, du ikke kan tro, ved du da, at det er det samme som at sige, jeg ved ikke, om Jesus har, det Jesus har gjort, om det holder og er godt nok til at stole på. Hvis du siger, du ikke kan tro, så er det det samme som at sige, jeg ved ikke, om det Jesus har gjort, er nok for mig. Og sådan er der for nogen, de går og stræber så meget med at få troen frem, at de glemmer troens genstand. De glemmer Jesus, de glemmer ordet om ham, de løfter om ham, som tilsiger dig syndernes forladelse. De forsøger at tro ud i luften. De forsøger at tro ingenting. Og det er det, der er komplet umuligt. Det er ikke muligt at komme til tro, uden at der er noget, som tros. Når du siger, du ikke kan tro, så må der altid være noget, som er utroværdigt. Når du i anfægtelse siger, at du ikke kan tro, så er det oftest, fordi du får troen løsrevet fra Jesus, og du forsøger at komme til tro ud i den kolde, tomme luft. Forsøger at komme til tro på ingenting. Forsøger at etablere en tro som en isoleret størrelse uden nogen genstand, der er troværdig eller ej. Forsøger at komme til tro uden en person eller et ord, som tros, og det er jo umuligt. I Aarhuskirken i Aarhus, der har vi en ung, som arbejder med bibeloversættelse med Wycliffe, og hun fortalte mig en gang, at de havde et sprog, et stammesprog nede på Ny Guinea, som de skulle oversætte, og der havde de ikke noget udtryk i deres sprog for tro. Det kunne kun være tro på Søren, eller tro på Mette, eller tro på noget andet. Det tro kunne kun være sammen med et eller andet. Så snart det var isoleret, var der ikke noget ord for det. Og det kunne vi godt have brugt i vores sprog. Om et budskab eller en person kan troes eller ej, det beror så ikke på dine præstationer, men det beror alene på, om du agter personen og ordet troværdig. Der står om Sara i Hebræerbrevet, at hun i tro fik kraft til at grundlægge en slægt, fordi hun anså ham, der havde givet løftet, for troværdig. Her har du troens hjerte. Hun troede løftets ord, fordi hendes hjerte havde fattet tillid til, at løftets ord og ham, der havde givet løftet, var troværdig. Hun præsterede ikke tro, men hun havde et ord fra en, som hendes hjerte havde fattet tillid til. Hørte du det? Hun præsterede ikke tro, men hun havde et ord fra en, som hendes hjerte havde fattet tillid til. Der var troen. Troen kan kun eksistere sammen med det, den er rettet imod. Der må altså være et ord eller en person, der tros. Uden det er troen borte. Du kan ikke se dit syn, men med dit syn kan du se en genstand. Du kan ikke høre din hørelse, men med din hørelse kan du høre en lyd. Når du mener, du ikke kan tro, så fortæl dig selv den sandhed, at du kan ikke tro ud i den tomme luft. Du kan ikke tro på ingenting. Der er noget, som du må erklære utroværdig, når du siger, du ikke kan tro. Når du siger, du ikke kan tro, så siger du dermed kun halvdelen. Og du undlader nemlig at sige, hvem det er, der ikke er til at stole på. Du mener, at du siger noget om din evne til at tro, men du siger, at Gud ikke er til at stole på. Guds ord siger det her meget klart. 1. Johannes 5:10. Den, der ikke tror, Gud har gjort ham til en løgner. Og hvordan det? Ved ikke at tro det vidnesbyrd, som Gud har aflagt om sin søn. Vores evne til at tro ligger altså alene i det sagtes troværdighed for vores hjerte. Professor Otland har sagt et fortræffeligt, men stærkt ord om det her. Overalt, hvor evangeliet forkyndes, læses eller betragtes, lægger den hellige ånd det ind i hjertet. Og så kommer det, du skal lægge mærke til. Og hvor det ikke afvises i vantro, kommer det til at frelse den, som hører. Jeg blev overbevist om, at han har ret. På at sammenligne det med Romerne 10:17. Troen kommer af det, der høres. At troen er noget underligt, noget som ikke kan ses, har jeg et lille eksempel på, som viser, at det kan lade sig gøre at tro på noget midt i det, at man synes, at man slet ingen tro har på det. Jeg var sejlet ud for at fiske i min båd, og jeg var et godt stykke ude for at hente mine garn. Der var stille vejr, og garnene de var på grund af det stille vejr så fine, at jeg bare kunne pille fisken af og lade garnene synke ned igen. Men da jeg var færdig, så var det blevet så tåget, at jeg kun kunne se nogle få bådlængder frem. Men jeg vidste jo, hvor jeg skulle hjem, så jeg startede og begav mig afsted. Og jeg var ikke i tvivl om, hvilken kurs jeg skulle sejle for at komme hjem. Så uden nogen betænkelighed begav jeg mig bare på vej. Men så fangede mine øjne et glimt af kompasset, og den påstod, at jeg sejlede en anden vej, end den, der ville føre mig hjem. Og jeg husker stadig, hvordan jeg havde det i det øjeblik. Jeg havde ikke mistet overbevisningen om, at min egen vurdering af kursen var rigtig, og at jeg ville nå hjem via den kurs. Og der opstod der en konflikt i mit sind. Jeg havde to muligheder, enten at lade hånt om kompasset og følge min egen vurdering, eller også trodse min egen vurdering, trodse min uro og de følelser, jeg havde, og så følge kompassets kurs. Jeg trodsede mine egne følelser, for der var et eller andet ubevidst, der gjorde, at jeg ikke kunne lade være med at vende båden og følge kompasset. Men det blev en sejlads med uro i sindet. Som minutterne gik, voksede uroen mod at sejle efter kompasset. Det var som om noget i mig blev ved med at protestere og hviske, det går aldrig hjem af det her. Midt i, at jeg ikke mente, at jeg havde nogen tro på kompasset, men stolede på mig selv, så var min sejlads alligevel en sejlads i tillid til kompasset. Jeg blev faktisk overrasket, da havnen dukkede ud af tågen. Sådan en eller anden undren. Hvordan er jeg der kommet her? Det var jeg, fordi der var midt i min uro, var noget uden for mig, som var blevet troværdig for mit sind. Det var en ubevidst tillid, ubevidst tro, som jeg måtte følge, selvom alt det følbare protesterede. Men min tro, den tro, som jeg ikke kunne føle, som jeg ikke mente var der, men som alligevel var der, og kom til at bestemme min kurs. Hvordan var den blevet til? Hvordan var denne ubevidste tro blevet til? Det var den ved at høre om kompasset, ved at læse om kompasset, og ved at jeg gennem regelmæssig omgang med kompasset havde fået erfaringer med det, og så var der en eller anden ubevidst ting, den voksede den tillid til kompasset frem i en skjult del af mit sind. Der var spiret en skjult tillid til kompasset frem i mit hjerte, som min vilje ikke bare uden videre var herover. Vel så kunne jeg have trodset kompasset og sejlet den anden vej, men den lille troskim havde været der alligevel. Det var vist det, man kalder tro som et sennepsfrø. Jeg kunne i hvert fald ikke finde troen eller få øje på den, men den blev alligevel bestemmende for min kurs. Min tro på kompasset var jo ingenting i sig selv. Det, der betød noget, var det kompas, som jeg havde fået tillid til. Jeg nåede hjem, fordi kompasset ikke løg for mig. Troen er ingenting i sig selv. Det er det, troen griber om i ordet som frelser. Hvis du føler, du mangler tro, så glem troen og vend dig til Jesus. Fordyb dig i, hvad du ejer i ham. Med troen er det sådan, at den er størst, når den troende føler, han ikke kan tro, men må klynge sig til ordet. Sådan udtrykker Christian skriver det. Troen kommer af det, som høres. Det er utroligt stort, at Gud har ordnet det sådan, at vi bliver frelst gennem vores hørelse. Og det går tit noget tid, inden vi rigtig fatter det. Til at begynde med tror vi nemt, at vi selv skal omvende vores hjerte. Det at fatte tillid til Jesus i hjertet, der er noget mange tror, de selv skal få i stand. Men den der er sandhed opdager, at der er noget, vi ikke kan, så er det at fatte tillid til Jesus. Det, som Bibelen kalder frelsende tro, det må virkes af Guds hellige ånd i os, ved at Guds ånd åbenbarer for vort hjerte, hvad vi har i Jesus, så vort hjerte fatter tillid til Jesus. Det sker altså ved Guds ord, ikke gennem vores anstrengelser, men gennem vores hørelse. Gud har givet dig øre og hørelse, og det er underligt, sådan som Gud kommer til os personligt gennem mit ord. Han kommer til os gennem mit budskab. Når du hører ordet om Jesus og hvad han har gjort for dig, det som her i ordet kaldes Kristi ord, så hører du ikke bare et budskab om Jesus. Nej, i og med du hører det og læser i Bibelen, er du genstand for Jesu personlige gerning inde i dit hjerte. Jesus kommer personligt til dig i det ord, som han taler til dig. Der hvor dette budskab gennem hørelsen går ind i menneskers hjerte, der går Jesus personligt med sit åndelige liv ind i hjertet. Og derfor gælder det frem for alt om at høre, læse, synge og samtale om Jesus. Overalt hvor evangeliet forkyndes, læses eller betragtes, lægger den hellige ånd det ind i hjertet, og hvor det ikke afvises i vantro, kommer det til at frelse den, som hører. Og det var Otland. Det citat kan du finde i Øyvind Andersens Grundsandheder til frelse på side 38. Så enkelt er det, og fordi det er så enkelt, kan det se så kompliceret ud. Men hør nu, Jesus er tillidsvækkende. Det som du ikke kan, nemlig at få dit hjerte til at fatte tillid til Jesus, det gør og virker Jesus selv med dig, ved at du lægger øre til og hører eller læser, det er det samme som at høre. Det du møder i ordet om Jesus er budskabet om, at Jesus har sonet din synd. Netop din synd. Jesus gjorde dit regnskab op på Golgata, og så hører du, at alt det Jesus har gjort, alt det som han er, det har du gjort. Det er du i Guds øjne. Hvad siger du til det? Hvis du afviser det, fordi du vil have et tilsagn fra dit eget hjerte, før du tager imod det, så skaber det jo ikke tro i dit hjerte. Og hvad skal der nå dig? Ja, hvad skal der nå dig? Men hvis du hører det, hvis du tænker, at det er alt for godt til at være sandt, så fortæller det, at ordet har begyndt at virke i dit hjerte. For første øjeblik dit hjerte fatter tillid til Jesus, så er du et frelst menneske, også selvom du ikke kan finde troen i dit hjerte. Når du har det sådan, at du mener, at du ikke kan tro, så vil jeg godt afsløre for dig, at du aldrig kommer til at kunne præstere tro. Du kan ikke gøre andet end lægge øre til det budskab om, hvad en anden har gjort for dig. Og så gennem det kommer til en fortrøstning om, at i Jesus står din sag vel, i løfterne om ham, Gud står inde for, at de holder. Den frelsende tro kommer til os ved, at vi hører evangeliet. Når du i evangeliet hører og læser, at Jesus, en anden end dig selv, har nedtrådt djævlen, har opslugt Guds vrede over synden, har borttaget hele lovens fordømmelse over dig, har skaffet dig din synd bort fra Guds ansigt, har knust din død og grav. Når du hører alt dette, så kommer Helligånden dig nær, og så virker han det i dit hjerte, at du begynder at høre dig ind i det. Du begynder at forstå, at det gælder dig, begynder at forstå, at bag disse ord og gerninger står himlens store Gud. Så tænder han en indre fortrøstning, en hjertets tillid i dig. Hvordan fik I ånden, spørger Paulus? Var det ved noget, I selv gjorde eller valgte? Eller var det ved forkyndelsen og det, I hørte? I fik ånden uden gerninger ved det, I hørte. Det Jesus gjorde, det gjorde han for syndere. Det gjorde han for ugudelige. Og han gjorde det fuldstændig uden din beslutning eller noget som helst ved dig. Han gjorde det, før du havde syndet. Før du blev født. Det frelser dig ikke, at du beslutter dig for at tro dette evangelium. Hvad kan du så? Du kan lægge øre til evangeliet og høre evangeliets ord, og det overtaler dig. Det overbeviser dig. Ved Helligånden bliver det dig for stærk og skaffer sig selv ørenlyd i dit hjerte. Det virker selv den tro, som du aldrig fik lavet med alle dine beslutninger og al dit stræb. Det fanger dig i nådens garn. Det råber, at du er fri. Det siger, at du er et Guds barn af ren og skær nåde. Det siger, at din gæld blev betalt endnu før du levede. Det siger dig, at han søgte dig, før du søgte ham. Det siger dig, at han elsker uden nogen grund i dig. Det siger dig, at himlens Gud er din far, og hans søn er din bror. Lad så lovens mennesker bakse rundt med sig selv for at finde et tilsagn på at være et Guds barn. Lad dem bakse rundt med at arbejde på at blive frelst ved noget med sig selv. Lad dem bruge livet på at skabe en tro, som de kan være tilfreds med, men en tro, som aldrig vil bære til himlen. Lad dem om det. Men jeg ved, at skal jeg frelses, så må jeg glemme mig, mit stræb, glemme mig selv, og så lægge øre til, hvad en anden har gjort for mig. Og i samme øjeblik en fortabt synder tror ordet om Jesus, tror evangeliet, løfterne i Guds søn, i samme øjeblik sker der vældige ting i himlen. Det er skjult for synderen i det øjeblik, han begynder at tro, men det sker alligevel. Og det, der sker i himlen, er, at Gud tilregner synderen alt, hvad Jesus er og har gjort. Og hvis ikke ordet fortalte os det, så kunne vi ikke vide noget om det, om det, der sker i himlen. Vi kan tage sådan et ord som Kolossenserne 3:3. Der står der, jeres liv er skjult med Kristus i Gud. Dit liv er der, og det er lige så virkelig som den stol, du sidder på. Dit liv er skjult med Kristus i Gud. Du skal huske, at det sker ikke i dit hjerte, det sker i Guds hjerte, men det handler om dig. Når en synder kommer til tro på Jesus og ordet om ham, så sker alt dette i himlen. Og denne tro tændes aldrig ved, at du stræber med troen. Troen tændes ved, at du vender dine øjne væk fra dig selv, væk fra, hvad du selv har og kan, væk fra, hvad du selv føler, og så vender dine øjne til det, som Gud har besluttet at frelse dig ved, nemlig gennem prædikenens storskab at høre ordet om Jesus. Dit problem er måske, at du vil have mere end et ord. Du vil ud over et ord, så vil du have et sådan, som en, sådan lige oveni, sådan lige en sikkerhedsventil. Sådan lige en ekstra sikkerhed i en tilsagn i dit eget hjerte. Det vil du have oven i ordet. Problemet er, når du vil have mere end et ord. Glem det tilsagn, du leder efter, og find tilsagnet i Guds ord. Men tænk på den måde, Jesus hjalp den kongelige embedsmand på, da hans søn var syg. Han beder Jesus komme for at helbrede sin søn, og to gange beder Jesus ham komme med ham. Beder han Jesus komme med ham. Men det gjorde Jesus ikke. Men Jesus gav ham et ord. Og det troede han. Og så gik han hjem. Og han skulle helt frem til næste dag, før han mødte sin tjener, som kom og fortalte, dit barn lever. Her kan du se, hvad tro er. Manden fik ikke noget at se. Jesus gik ikke med ham. Han fik ikke noget lægemiddel med, som han kunne bære på og se. Han fik intet som helst, som kunne ses eller føles. Han fik et ord. Hele den lange nat og en del af næste dag måtte han nøjes med et ord. Jeg formoder, du helt sikkert gerne vil opleve, at du er frelst. Du vil så gerne føle, at du er frelst. Du vil så gerne fornemme på en eller anden måde, at du er frelst. Men det kommer du aldrig til, sådan at du frelses ved det. Du får kun et ord. Et ord, som Gud står inde for. Dit problem her er ikke, at du ikke kan tro. Men det, der er problemet for dig, når du står her, er, at du vil ikke nøjes med et ord. Du vil ikke nøjes med at fortryste dig til et ord om Jesus. Fortryste dig til et ord, som tilsiger dig dine synders forladelse. Men hvorfor ikke kaste dig nådens ord i vold? Gud står jo inde for, at nådens ord holder. Du skal måske en dag stå på himlens strand, himlens havn, og så med undren udbryde, hvordan er du kommet her? Jo, det er du, fordi du så bort fra dig selv. Der var noget uden for dig, som dit hjerte havde fattet tillid til, som ikke løj for dig. Du føler det måske ikke. Du var måske ængstelig ved det. Du kunne måske ikke finde din tro. Men nådens ord, ordet om Jesus, havde inde bag din angst, inde bag din uro, inde bag dine anfægtelser tændt en lille gnist af håb om frelse ved Jesus. En lille gnist af håb om frelse ved noget, som ikke svigtede dig. Jeg har en gammel prædikensamling af Spurgeon, hvor jeg fandt følgende citat i en af hans prædikener. Han siger, du som har taget din tilflugt til Jesus som din frelser, om du hele vejen mellem dette sted og himlen aldrig skulle kende nogen trøst, er du alligevel tryg. Om du fra dette sted og himlen aldrig skulle eje bevidsthed om at være frelst, så må og skal du dog blive frelst, derstom du har sat din lid til Kristus. For han kan umuligt tillade, at nogen tror på ham forgæves. Gud skal svigte sit ord, før du kan gå fortabt. Stol på Jesus i mørket, og en dag skal du se ham i lyset, så langt Spurgeon. Derfor kommer du måske til at stå med undren på himlens strand, og udbryde, hvordan er jeg kommet her? Det er du, fordi der var et ord om Jesus, som var blevet troværdig for dit hjerte, som midt i din anfægtelse og tro og uro, havde tændt et håb i dit hjerte. Inde bag det hele, en lille gnist af håb, og det ord om Jesus løg ikke for dig, selvom du måske var noget ængstelig ved det hele. Gud skal svigte sit ord, før du kan gå fortabt, dig som håber på frelse ved Jesus alene. Og det gør Gud ikke, og det er tryghed. Skal vi bede. Lov og tak og evig ære være dig, vor Gud, Far, Søn og Helligånd, du som var, er og bliver en sand treenig Gud. Høj lovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Så skal vi synge nummer 438. 438.